Saslimšana ar COVID-19 apstiprināta bērnu slimnīcas ārstam. Noskaidroti vairāki cilvēki, kuri ar ārstu kontaktējušies. Viņiem noteikta 14 dienu pašizolācija. Bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas darbs nesot ietekmēts. Tā informē slimnīcā. Pagājušajā diennaktī Latvijā inficēšanās ar COVID-19 apstiprināta 3 cilvēkiem. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Aizvadītajā diennaktī veikti teju 2000 COVID-19 testi. Latvijā kopumā ar COVID-19 saslimusi 1121 persona, mirušas 30. Pēdējās diennakts laikā slimnīcās nav ievietoti pacienti ar COVID-19. Slimnīcās ārstējas 5 pacienti, no viņiem 4 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. No šodienas ir atcelti vai mazināti vairāki COVID-19 dēļ ieviesti ierobežojumi. Sejas maskas vai aizsagi sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti, bet ieteicami. Īpaši gadījumos ir kāda elpceļu saslimšana. Ārā var pulcēties līdz 1000 cilvēkiem. Sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vienam klientam ir jānodrošina 3 līdz 4 kvadrātmetru vietā. Tāpat vairs nav laika ierobežojuma ārā sporta pasākumos. Ir vēl citas izmaiņas. Šodien stājušās spēkā izmaiņas lielākajā daļā Rīgas sabiedriskā transporta kustības sarakstos. Kā skaidro uzņēmumā Rīgas satiksme, ir palielināta sabiedriskā transporta kustība uz Rīgas aktīvās atpūtas zonām un dārziņiem. Bet, kamēr saglabājas salīdzinoši zema pasažieru plūsma, atsevišķi maršruti paliek slēgti. Šodien sākas Nodarbinātības valsts aģentūras organizēties skolēnu vasaras darbi. Tie ilgs līdz 31. augustam. COVID-19 pandēmijas dēļ šogad skolēnu darbs ilgs tikai 2 mēnešus. Valsts kancelē saņēmusi 8 pieteikumus konkursā uz valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja amatu. Darba attiecības ar līdzšinējo inspekcijas vadītāju Mariannu Dreju pārtrauca februāra beigās, abām pusēm par to vienojoties. Tikmēr šodien beidzas pieteikšanās konkursā uz valsts policijas priekšnieka amatu. Līdz vakardienas vakaram neviena pieteikuma vēl nesot bijis. Ārvalstīs prezidentūra Eiropas Savienības padomēs šodien uz 6 mēnešiem pārņēmusi Vācija. Tās svarīgākajiem uzdevumiem pamatīgas izmaiņas ieviesusi koronavīrusa radītā krīze. Eiropas Savienība no šodienas daļēji atver ārējās robežas. Ceļot drīkstēs no 14 valstīm, to vidū nebūs ASV. Tur joprojām ir augsti COVID-19 inficēšanās rādītāji. Šodien beidzas nedēļa ilgusī tautas nobalsošana par grozījumiem Krievijas konstitūcijā, jeb valsts galvenajā likumā. Tie ļaus prezidentam Vladimiram Putinam palikt amatā vēl uz 2 pilnvaru termiņiem. Hongkonga policija šodien aizturējusi vairāk nekā 300 cilvēkus. Hongkongā ir stājies spēkā jaunais nacionālās drošības likums. Un vēl franči un grieķi ir Eiropas nepieklājīgākie autovadītāji. Tas secināts jaunā aptaujā, kurā šoferi raksturojuši savu uzvedību uz ceļa.